Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. На протягу наступної півгодини у нашому ефірі дві передачі. Праз 12-13 хвилин експертиза свободи, для чого існує СНД, чи можна гетую структуру назвати проросійської організації. Але перш поштовая скринка 111, агляд ваших листов на свободу. Гэтая передача не в забаве, адразу пасля абвесткі.
Репресаваныя Лукашэнкі і пазнякі, асуджаныя на гулах немаўляты і векавечныя дзяды, сотні беларусаў дваран і 21 швейцар. На кожным кроку памылкі, памылкі, быццам само жыццё чалавека памылка, бо без усякай прычыны расстрэл, расстрэл. У новай серыі перадач «Вострая брама» мы перагортваем чалавечыя лёсы, схаваныя ў сакрэтных архівах КГБ.
Чарговы выпуск адноўленай перадачы «Вострая брама» слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду падрыхтаваў і вядзе Валянцін Жданко.
Увосень у Беларусі павінны адбыцца чарговыя парламенцкія выбары. Некаторыя апазіцыйныя грамадскія рухі ўжо заявілі пра свой намер байкатаваць іх з тае прычыны, што не маюць ніякіх спадзеваў на сумленнасць і празрыстасць выбарчай кампаніі. Наш даўні слухач і аўтар Алесь Марціновіч з Баранавіча ў сваім новым лісце на свабоду спрабуе спрагназаваць, на якім грамадскім і эканамічным тле пачнецца і будзе праходзіць восеньская кампанія, што чакае ў ёй дэмакратычную апазіцыю. Слухач піша. Думаю, апазіцыю напаткае поўны правал пры абсалютнай палітычнай апатыі абывателяў. А вось Лукашэнка можа даць старт першаму этапу праекта «Белая Русь». Найбольш актыўная і прагматычная частка дробнага бізнесу да таго часу адаптуецца да новай формы прыватных унітарных прадпрыемстваў і працягне працу. Лішнія няўдачнікі кануць у нябыт. Працягнецца продаж дзяржаўнай уласнасці замежнаму інвестару накшталт здзелкі з Валкомам. Прыйдзе непатрабавальны да ўнутранай палітыкі прагматычны замежны бізнес. Словам, няхай не так хутка і груба, як было ў Расіі пры Ельцыне, але прыватная капіталізацыя наменклатуры ў Беларусі працягнецца, піша Алесь Марціновіч з Баранавічаў. Візавыя санкцыі ў развязу і ЗША да бунту баяраў не прывядуць. Большасць чыноўнікаў выправіцца на летнія вакацыі ў турэцкую Анталію, ну ці ў горшым выпадку ў Ялту і Сочы. Можна накірвацца і ў Пекін, на Алімпіаду. Я яшчэ памятаю класычныя брэжнеўскія часіны 70-х, да пачатку вайны ў Афганістане і бунту салідарнасці ў Польшчы. Дык вось, у Беларусі і Расіі надыходзіць эпоха, падобная на тую па стабільнасці, толькі запасу трываласці гэтым разам на парадак два болей з прычыны ўкаранення рынкавай сістэмы, прыватнай уласнасці і некаторых элементаў дэмакратыі. Гэта клічыць Алесь Марціновіч з Баранавічаў. Можа здарыцца, спадар Марціновіч, што якраз укараненне рынкавай сістэмы, прыватнай уласнасці і элементаў дэмакратыі і стануць каталізатарамі грамадскіх і палітычных зменаў. Брэжнеўская сістэма выглядала вонкава стабільнай ды непарушнай, менавіта таму, што нічога гэтага не дапускала і ўсяляк супраціўлялася любым праявам лібералізацыі. Што да праекту «Белая Русь», то на сёння перспектывы яго выглядаюць даволі цьмянымі, асабліва пасля скептычных заўвагаў на адрас гэтай грамадскай арганізацыі з боку прэзідэнта Лукашэнкі. Аўтар наступнага ліста Мікалай Лабанаў з вёскі Вейна Магілёўскага раёну распавядае пра сваё шматгадовае змаганне за справядлівасць. Ён, як і многія іншыя жыхары сённяшніх беларускіх вёсак, сутыкнуўся са з'явай, якая раней для сельскай мясцовасці не была тыповай. Слухач піша. Нас рабуюць, абкрадаюць розныя прыхадні дзень і ноч, а ўлада амаль не рэагуе і нанесены ўрон не кампенсуе. Вось і маё жытло, а гэта хата майго бацькі, камандзіра чырвонай арміі, які загінуў на вайне, абакралі на 2 мільёны рублёў. Міліцыя злачынна бяздзейнічала і нікога не знайшла, хоць усяле ўсе факты на паверхні. Мае скаргі абышлі ўсе суды, але я не атрымаў ад міліцыі кампенсацыі ні рубля. Наадварот, у Верховным суде з мяне жаврака содрали ни за что 70 тысяч рублёв. Гэта з маёй пенсіі, якая складае 88 тысяч. Я нарадзіўся і жыву ў гэтым раёне. У вайну за радзіму загінулі 26 чалавек маёй радні. Сам я атрымаў калецтва ў савецкай арміі ў 68 годзе за бязглузды так званы інтэрнацыяналізм. А нармальнага жыцця не было і няма. Далей у сваім лісце Мікалай Лабанаў апісвае іншыя падобныя факты з жыцця навакольных вёсак. Яшчэ адна цытата. Лес за вёскай вейна, канавы, дарогі ў лесе, усыпаны касцямі, чарапамі, трыбухамі, украдзенага быдла. Улетку смурод не прайсці. Вось некалькі прыкладаў. Вёска Зімніца. Улетку з фермы ўкралі двух коней. Прыехала міліцыя. Рабочыя паказваюць сляды і пытаюцца: «А дзе ваш сабака? Зім злодзея хутка знайшлі б». А следчы адказвае, што ягоная справа – паперы, і раіць шукаць участковага, якога ніхто тыднямі не бачыць. Вёска Костінка. У пенсіянера Клопава ўначы вывелі карову, за хлявом забілі, мяса вывезлі. Тое ж самае ў вёсцы Халмы, у Каралёвай Зіны. Вёска Запруддзе. У Кулачковай Ніны і Зайцавай Наталлі ўкралі свіней. І такіх фактаў мноства, а злодзеяў ніхто не знаходзіць. Хоць усе пасады ў міліцыі заняты, усе акуратна атрымліваюць высокія заробкі, да яшчэ і льготы маюць. Напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Лабанаў з вёскі Вейна Магілёўскага раёну. Яшчэ некалькі дзесяцігоддзяў таму падобныя выпадкі былі чымсьці выключным для беларускіх вёсак. Не прыпомню, каб у 70-80-е гады у маёй роднай вёсцы на Гродзеншчыне хоць аднаго разу здарылася нешта падобнае. Адпаведна, і працы ў мясцовага участковага міліцыянта было не надта багата, нягледзячы на тое, што ён адзін павінен быў сачыць за парадкам у некалькіх дзясятках вёсак. Хіба што рэйды па навакольных лясах у пошуках самагоншчыкаў даводзілася час ад часу налажваць. З таго часу многае змянілася ў норавах вясковых жыхароў і ў крымінальных зводках сельскіх раёнаў. А штатны расклад раённай міліцыі і колькасць участковых, відавочна, засталіся нязменнымі, ці нават скарасіліся. Затое цэлыя палкі міліцыі і АМАПу ў Менску і буйных гарадах сочаць за палітычнай пазіцыяй, ловяць распаўсюднікаў улётак і газет, займаюцца разгонам пікетаў і мітынгаў. Хоць бы дзясятую частку гэтых сілаў на дапамогу такім людзям, як Мікалай Лабанаў, Зіна Каралёва, Наталля Зайцева, якім сапраўды патрэбна дапамога міліцыі. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Пра клопаты вясковых людзей паведамляе ў сваім новым лісце і наш даўні сябр Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. Ён піша: «У былым калгасе, а цяпер СПК ляхаўцы, напэўна, вырашылі давесці людзей да таго, каб у другой частцы сяла Асавая, мыслячы, канчаткова пазбавіліся ад кароў. Бо інакш чаму пераралі ўсе сенажаці? У Асавой засталіся толькі 4 каровы. Хочаш сена, купляй у гаспадарцы. Ці касі на каналах, якія заараны да самага берага, не праехаць, не прайсці. Як адтуль вывезеш сена, нават калі не рыхтуеш?» Напэўна, хочуць прымусіць пенсіянераў прадаць апошнюю скаціну, піша Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. «Тады ўсе будуць жыць з крамы, а па малако трэба будзе ездзіць за 5 кіламетраў. Апошнюю краму ў нас плануюць зачыніць. Падвоз харчоў 2 разы на тыдзень. Добра, што тройчы на тыдзень прыходзіць аўталаўка з берасця. Адтуль возяць хлеб яшчэ цёплы. Але гандляроў апошнім часам стала значна меней. Дзяржава заціскае. Многія свае крамы згарнулі. Розныя зачэпкі прыдумляюць, абы знішчыць ініцыятыву чалавека. Працаўніку цяжка, а найлягчэй гультаям ды алкаголікам. Не працуюць, крадуць, рабуюць, і дзяржава іх не чапае. Бо з іх нічога не здзярэш. А вось сапраўдных рупліўцаў пераследуюць, не даюць разгарнуцца. І так будзе да таго часу, пакуль застаецца гэта ўлада», напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. На Берасцейшчыне, асабліва ў паўднёвых раёнах, дзе жывеце вы, спадар Сац, вёскі яшчэ параўнальна шматлюдныя. Многія жыхары, у тым ліку сталага веку, пенсіянеры, стараюцца трымаць уласных кароў. А адміністрацыя мясцовых калгасаў, замест таго, каб усяляк заахвочваць гэта натуральнае людское жаданне, дбае найперш пра вытворчыя паказнікі, пра тое, чаго патрабуюць раён і вобласць. Таму і заворваюць кожны лапік зямлі, не зважаючы на тое, як гэта адаб'ецца на людскіх патрэбах. Успамінаю, што гадоў 20-25 таму гэтак жа было і ў маёй роднай вёсцы. Людзі вымушаныя былі пасвіць сваіх кароў па лясах і меліярацыйных каналах. Нармальнай пашы саўгас не даваў. Усё ішло пад ворыва ці саўгасныя пашы. Сёння у наваколлях вёскі ніводнага разаранага саўгаснага поля, а на бліжэйшай саўгаснай ферме ніводнай каровы. На заканчэнне фрагмент звершаванага ліста нашага даўняга сябра Фелікса Шкірманкова са Слаўгараду. Ён, як заўсёды, адклікнуўся публіцыстычным словам на апошнія грамадскія акцыі апазіцыі. Слухач у сваім вершы піша: «Ты хлусіш сам сабе заўжды, калі гаворыш, не кранае цябе, што мірны грамадзян амап дубінкамі збівае, але аднойчы дума крой не дасць табе ад іх схіліцца». Ты мусіш урэшце выбар свой зрабіць, без права памыліцца.